អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក4ពីខ1ដល់ខ3ក្នុងវិនាទីនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងបំពេញតួនាទីបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះកិច្ចការនេះជាភារកិច្ចដាច់មុខរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគង់នៅសពទីកន្លែងលើលោកយើងនេះទីណាមានការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលទីនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទទួលតួនាទីបំភ្លឺមនុស្សលោកឲ្យស្គាល់អំពើបាបរួចហើយស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទជាដងវាយឲ្យធួននឹងអំពើបាបបុគ្គលរូបណាមួយទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលនោះកំពុងតែលុះទៅតាមការបបួលពីសំណាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយឯលទ្ធផលដែលបុគ្គលនោះទទួលបានគឺជីវិតអកលជានិច្ចជនដែលបញ្ជាក់ថាជាអ្នកដែលទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចគឺជាជនដែលមានសេចក្តីសុខរបស់ព្រះគ្រីស្ទគង់សន្ធិដ្ឋជាមួយជនប្រភេទនោះយល់ថាព្រះជាម្ចាស់គ្មានរឿងអ្វីទាស់នឹងខ្លួនត្បិតគាត់ជឿថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអ្វីៗសប្បាយយ៉ាងសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អដល់គាត់ពីព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងបំពេញតួនាទីធ្វើទីបន្ទាល់ពីការនេះរៀងរាល់ថ្ងៃចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក4ខ1ដល់ខ3ពេលនេះយើងសិក្សាក្នុងជំពូក4ដោយគណៈនេះយើងឈានចូលដល់និមិត្តទី7ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យហោរាសាការីបានមើលឃើញកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងនិមិត្តចំនួន6យ៉ាងដល់លោកសាការីរួចទៅហើយនិមិត្តទាំង6យ៉ាងនេះបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាដល់ពិភពលោកទាំងមូលដែរនៅក្នុងនិមិត្តទាំង6យ៉ាងនោះមានជាអាចមួយអ្នកជិះសេះជាច្រើននៅក្រោមដើមយីថោ2និមិត្តស្ដីពីស្នែង4 3និមិត្តស្ដីពីជាងដែកឬជាងឈើ4អ្នក4និមិត្តស្ដីអំពីមនុស្សម្នាក់កាន់ខ្សែរង្វាស់នៅនឹងដៃ5និមិត្តស្ដីពីសង្ឃយេស៊ូនិងសាតាំងទី6និមិត្តស្ដីពីលំពង់ហើយនឹងថ្មមានផ្នែក7និមិត្តទី1រហូតដល់ទី4គឺសម្ដែងរូបភាពខាងក្រៅស្ដីអំពីការដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីការជិះជាន់ពីសំណាក់សាសន៍បាប៊ីឡូនមិនតែប៉ុណ្ណោះនិមិត្តទាំង4នោះគឺសម្ដែងអំពីថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃកបៈរបស់មនុស្សលោកក្នុងពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រមូលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីគ្រប់នគរឲ្យត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេវិញនៅគ្រានោះឯងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាអ្នកប្រមូលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពិតឲ្យត្រឡប់មកកាន់នគររបស់គេអ៊ីស្រាអែលពិតគឺជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិមិត្តទី5និងទី6សម្ដែងអំពីសន្តានខាងក្នុងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងនិមិត្តទាំងពីរនេះយើងឃើញសង្ឃយេស៊ូវស្លៀកពាក់កខ្វក់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់កខ្វក់របស់លោកយេស៊ូវរួចហើយពាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីរបស់ព្រះអង្គឲ្យសង្ឃយេស៊ូវជំនួសវិញនិមិត្តនោះគឺបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមានវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់បានជាព្រះអង្គនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យត្រឡប់មកនគររបស់គេវិញប៉ុន្តែដរាបណាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តណឡើយព្រះអង្គមិនអាចប្រើឲ្យសាសន៍នេះបំរើព្រះអង្គបានទេព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាមុនសិនរីឯការលាងសម្អាតនោះទៀតសោតមនុស្សលោកមិនអាចលាងសម្អាតអំពើបាបនោះបានដោយខ្លួនឯងបានទេបើនិយាយថាសាសនាអាចលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់មនុស្សក៏រឹតតែមិនអាចអះអាងបែបនោះបានទៅទៀតផងសាសនាអាចត្រឹមនាំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើល្អតែមិនអាចលាងសម្អាតអំពើបាបបានឡើយភារៈលាងសម្អាតអំពើបាបគឺជាភារៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលសន្យាតាមរយៈហោរាអេសាយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសោកដូចហិមៈទ ទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមធ្យោបាយមួយគត់ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឯមធ្យោបាយនោះសាវកពេត្រុសគាត់ពោលថាគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏ពិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនជាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ19ការលាងសម្អាតអំពើបាបគឺជាការផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះនោះឯងសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បទទៅកាន់សិស្សរបស់គាត់នាមលោកទីតុសដោយបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះនេះថានោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសច្ចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោសជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរទីតុសជំពូក3ខ5បន្ទាប់ពីសម្ដេចសង្ឃយេស៊ូបានទទួលនូវការលាងសម្អាតស្រេចហើយតើលោកអាចចាប់ផ្ដើមបម្រើព្រះជាម្ចាស់បានភ្លាមភ្លាមដែរឬក៏អត់ព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាលោកមិនទាន់មានសមត្ថភាពបម្រើព្រះអង្គភ្លាមភ្លាមបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញឲ្យលោកឃើញនៅនិមិត្តមួយទៀតស្ដីពីវិធីដែលសង្ឃយេស៊ូត្រូវបំពេញជាមុនសិនទើបលោកអាចបំពេញតួនាទីជាសម្ដេចសង្ឃរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ឯនិមិត្តនោះព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យហោរាសាករីឃើញនៅជើងចង្គៀងមាសជើងចង្គៀងមាសគឺជានិមិត្តរូបនៃសាសអ៊ីស្រាអែលចង្គៀងមាសដែលមានមែកបែកជា7គេហៅថាជើងចង្គៀងមនោរាជាបន្តយើងពិចារណាអំពីនិមិត្តស្ដីពីជើងចង្គៀងមាសនិងដើមអូលីវពីដើមព្រះគម្ពីរសាករីជំពូក4ខ1ឯទេវតាដែលពោលនឹងខ្ញុំក៏មកម្ដងទៀតដាស់ខ្ញុំឡើងដូចជាគេដាស់មនុស្សឲ្យភ្ញាក់ពីដេកសូមលោកអ្នកបានសង្កេតឲ្យច្បាស់លាស់អំពីហេតុការណ៍ដែលហោរាសាគរីគាត់ទទួលនិមិត្តមកអំពីព្រះហោរាសាគរីទទួលនិមិត្តអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលលោកភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឯនិមិត្តនោះទៀតសោតព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់គាត់10ដងក្នុងរយៈពេលតែមួយយប់មកទល់ពេលនេះលោកទទួលបាន6ដងហើយយល់ទៅតាមហេតុការណ៍នេះយប់ដែលលោកទទួលនិមិត្តនោះច្បាស់ជាហោរាសាគរីធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុតក្នុងពេលយប់លោកសម្រាកកាយបានតិចណាស់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីទទួលបាននិមិត្តទី6រួចហើយលោកក៏អស់កម្លាំងល្វើយទៅទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាចាំបាច់ត្រូវដាស់លោកឲ្យភ្ញាក់ឡើងពីព្រោះនិមិត្តនោះមិនត្រូវប្រគល់ជូនលោកតាមការយល់សប្តិបានទេហោរាសាគរីត្រូវមើលឃើញនឹងភ្នែកស្រស់របស់លោកនៅនិមិត្តទាំង10នោះបានជាលោកចាំបាច់ត្រូវភ្ញាក់ដឹងខ្លួនព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក4ខ2រួចទេវតាសួរខ្ញុំថាឯងឃើញអ្វីនោះខ្ញុំឆ្លើយថាឃើញជើងចង្គៀងធ្វើពីមាសទាំងអស់មានទាំងបានប្រេងនៅលើកំពូលនិងចង្គៀង7ហើយបំពង់7សម្រាប់បង្ហូរប្រេងដល់ចង្គៀងនីមួយៗដែលនៅលើជើងចង្គៀងនោះផងជើងចង្គៀងគឺជាគ្រឿងសក្ការៈដែលមានជើងមួយត្រមេឃ7ផ្សេងទៀតតួចង្គៀងនៅចំកណ្ដាលមានម្ខាង33សម្ដេចសង្ឃមានតួនាទីត្រូវតម្រឹមប្រឆេះចង្គៀងហើយនឹងថែមប្រេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យចង្គៀងទាំង7នោះឆេះជានិច្ចរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចគ្រឿងសក្ការៈនេះត្រូវដាក់ទុកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៃរោងបោសុតក្រោយមកបន្ទាប់ពីព្រះបាទសាឡូមោនសាងសង់ព្រះវិហាររួចហើយជើងចង្គៀងទាំង7នោះត្រូវយកមកតម្កល់នៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះវិហារវិញជើងចង្គៀងទាំង7គឺជានិមិត្តរូបនៃនគរអ៊ីស្រាអែលម្យ៉ាងទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលបានហៅជើងចង្គៀងទាំង7នោះថាជាជើងចង្គៀងមនោរាទន្ទឹមនឹងជើងចង្គៀងមនោរាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មាននិមិត្តរូបជាច្រើនទៀតដែលស្ដីអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលដូចជាកំពតឈើឆេះមិនសោះដើមទំពាំងបាយជូរនិងដើមអូលីវជាដើមជើងចង្គៀងមនោរាគឺជាគ្រឿងសក្ការៈមួយប្រភេទដែលតុបតែងដោយក្បូរក្បាច់រចនាសិតឡើងយ៉ាងល្អមើលទៅគួរឲ្យទាក់ភ្នែកគ្រឿងសក្ការៈនេះត្រូវដាក់ជាចន្ទ្រៃក្នុងទីបរិសុទ្ធនៃរោងឧបោសថហើយក្រោយមកទៀតព្រះបាទសាឡូមោនបានសាងសង់ព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមជំនួសរោងឧបោសថជើងចង្គៀងទាំង7ធ្វើឡើងដោយមាសសុទ្ធតាន់យ៉ាងធ្ងន់ជាងតូងមួយរូបនាមលោកបាសាលៀលជាអ្នកធ្វើជើងចង្គៀងនេះឡើងលោកបាសាលៀលដែលជាជាងតូងធ្វើការតុបតែងជើងចង្គៀងមនោរានោះឲ្យបានល្អជាទីបំផុតជើងចង្គៀងមនោរានោះមានមែក3មកខាងហើយមានស្នូលកណ្ដាលមួយនៅចុងមែកនីមួយៗមានពកកញ្ចុំ ឆ្លាក់ជារាងគ្រាប់ចំបក់ភ្ជាប់ពីមួយទៅមួយចុងកញ្ចុំនោះមើលទៅដូចជាផ្កាជាច្រើនសន្ទាប់នៅលើផ្កានោះមានដាក់ចង្គៀងទាំងអស់ចំនួន7សម្ដេចសង្ឃគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវថែទាំជើងចង្គៀងមនោរានោះឯងភារៈរបស់លោកគឺត្រូវអុជចង្គៀងឲ្យឆេះរហូតដោយចេះតែថែមប្រេងកុំឲ្យអស់ពីចង្គៀងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតយាងកាត់ជើងចង្គៀងទាំង7ជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំទាំង7ដែលស្ថិតនៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមានដល់ក្រុមជំនុំទាំង7នោះថាបើគេមិនប្រែចិត្តចេញអំពីអំពើបាបរបស់គេទេព្រះអង្គនឹងដកជើងចង្គៀងចេញពីក្រុមជំនុំនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានដកជើងចង្គៀងចេញពីក្រុមជំនុំទាំង7នោះមែនកាលពីបុរាណក្រុមជំនុំទាំង7នោះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទួគីនាពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍យើងរកក្រុមជំនុំទាំង7នោះមិនឃើញនៅក្នុងប្រទេសទួគីទៀតទេវិហាររបស់ក្រុមជំនុំទាំងនោះបានទទួលរងនឹងការខូចខាតកប់នៅក្នុងគំនរសម្រាប់បាក់បែកអស់ទៅហើយហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងមកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ដកជើងចង្គៀងចេញពីក្រុមជំនុំទាំងនោះលើសពីនោះទៅទៀតបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសដែលគេហៅថាជាប្រទេសគ្រីស្ទបរិស័ទមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមព្រះវិហារច្រើនណាស់ត្រូវបិទទ្វារដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ដកជើងចង្គៀងរបស់ទ្រង់ចេញពីក្រុមជំនុំទាំងអស់នោះដែរត្បិតក្រុមជំនុំទាំងនោះមិនបានបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអ្នកផងទាំងពួងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តឬមួយក៏ទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏បដិសេធព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បំពេញតួនាទីជាអ្នកពន្លត់ចង្គៀងហើយព្រះអង្គពន្លត់ចង្គៀងរបស់ក្រុមជំនុំទាំងឡាយណាដែលមិនខំប្រឹងប្រែងផ្សាយដំណឹងល្អតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់នៅក្នុងនិមិត្តស្ដីអំពីជើងចង្គៀងធ្វើពីមាសឬក៏ចង្គៀងមនោរានគរអ៊ីស្រាអែលគឺជាជើងចង្គៀងមនោរានោះឯងនិមិត្តនេះសម្ដែងអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខនៅពេលនោះសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបំពេញតួនាទីជាអ្នកធ្វើបន្ទាល់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមានទាំងចានប្រេងនៅលើកំពូលចានប្រេងគឺជាវត្ថុមួយថ្មីទៀតมันឃើញមានរៀបរាប់នៅក្នុងសក្តិណែនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលទ្រង់បង្គាប់លោកម៉ូសេឲ្យលោកធ្វើតាមទ្រង់ទ្រាយដើមនៃជើងចង្គៀងធ្វើពីមាសឡើយជើងចង្គៀងមាសដែលហោរាសាករីមើលឃើញមានដបប្រេងមួយធំដាក់នៅចំពីលើតួចង្គៀងចន្លោះមែកទាំង6ដែលស្ថិតនៅសងខាងតួចង្គៀងនោះឯងដបប្រេងនោះគឺជាដបប្រេងសម្រាប់បង្ហូរប្រេងចូលចង្គៀងតូចតូច6ទៀតដើម្បីឲ្យចង្គៀងនោះនៅតែឆេះជានិច្ចដូច្នេះនៅក្នុងនិមិត្តស្ដីអំពីជើងចង្គៀងមាសសារៈសំខាន់នៃនិមិត្តនេះគឺស្ថិតនៅលើប្រេងជើងចង្គៀងសម្ដែងពីអង្គព្រះគ្រីស្ទឯចង្គៀងដែលមានប្រេងផងសម្ដែងពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមនិមិត្តរូបទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលឥតមានរូបភាពណាមួយសម្ដែងអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធល្អជាងរូបភាពប្រេងក្នុងចង្គៀងនៅលើជើងចង្គៀងមាសនេះឡើយអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមលោក Hans Spenberg បានអះអាងថាប្រេងគឺជានិមិត្តរូបសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលប្រេងជានិមិត្តរូបនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរីឯពន្លឺវិញជានិមិត្តរូបនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបិទទ្រង់ជាពន្លឺរបស់លោកីជើងចង្គៀងតម្កល់ទុកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរោងឧបោសថជានិមិត្តរូបនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ចំណុចនេះគឺមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងព្រះវិហារធ្វើដោយដៃមនុស្សនោះទេវិហារនេះគឺសម្ដែងពីវិហារជារូបកាយរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងវិហាររបស់ទ្រង់ដែលព្រះអង្គសាងសង់ឡើងនៅក្នុងរាជ 1,000 ឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតសូមបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ថាគេមិនអាចវាស់វែងជើងចង្គៀងនោះបានទេត្បិតគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចវាស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរជើងចង្គៀងនេះធ្វើឡើងយ៉ាងល្អគួរជាទីចាប់ចិត្តនឹងភ្នែកមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបនៅចុងមែកនៃចង្គៀងនីមួយៗមានកញ្ចុំគ្រាប់ចំបក់សម្រាប់ទ្រចង្គៀង7បន្ទាប់ពីគេកាត់ប្រឆេះចង្គៀងគេចាក់ប្រេងបំពេញរួចហើយគេយកចង្គៀងទាំង7ទៅដាក់លើកញ្ចុំគ្រាប់ចំបក់នៅចុងមែកទាំង7នៅពេលមុនដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងចាក់ចេញពីផែនដីយើងនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលសន្យាទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ថាព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យមកគង់នៅលើលោកយើងជំនួសវត្តមានរបស់ព្រះអង្គ ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ13និងខ14ថាកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពេលដែលលោកអ្នកសម្លឹងមើលរូបភាពជើងចង្គៀងនោះលោកអ្នកត្រូវនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានផ្ដាំផ្ញើដោយដៃសាវកយ៉ូហានគាត់បានកត់ត្រាទុកខាងលើនេះជើងចង្គៀងទាំង7ឆេះចាំងចែងជានិច្ចពន្លឺទាំង7នោះគឺជាសោភ័ណភាពនិងសេរីល្អរបស់ជើងចង្គៀងនៅក្នុងន័យនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅលើផែនដីមិនមែនសម្រាប់បើកសម្ដែងពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទេតួនាទីរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់គង់នៅលើផែនដីនេះគឺព្រះអង្គបើកសម្ដែងសេរីល្អនិងសោភ័ណភាពនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះមនុស្សលោកគ្រប់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក4ខ3ក៏មានដើមអូលីវ2នៅក្បែរនោះមួយខាងស្ដាំបានប្រេងហើយមួយខាងឆ្វេងតើដើមអូលីវទាំងពីរដើមនោះគឺជាអ្វីនៅជំនាន់ហោរាសាការីលោករស់នៅដើមអូលីវទាំងពីរនោះមួយគឺលោកសេរូបាបិលដែលត្រូវជាអភិបាលខេត្តស្រុកយូដាលោកត្រូវជាជំនួសវងរបស់ព្រះបាទដាវីតឯដើមអូលីវមួយទៀតគឺសម្ដេចសង្ឃយេស៊ូលោកសេរូបាបិលនិងសម្ដេចសង្ឃយេស៊ូជាបុគ្គលពីររូបដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើឲ្យបម្រើទ្រង់សម្រាប់នាំពន្លឺរបស់ព្រះអង្គបំភ្លឺនគរអ៊ីស្រាអែលរួចហើយសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបំពេញតួនាទីជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺមនុស្សនៅក្នុងលោកដោយតែបានជ្រាបខ្លះៗរួចមកហើយថាប្រេងអូលីវគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បទទំនីខាងលើគឺចែងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតពិសេសគឺគ្រាពិភពលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វាលមហាវេទនាចំនួន7ឆ្នាំដំណើរនេះក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ3និងខ4ថាអញនឹងឲ្យអំណាចដល់ស្មោះបន្ទាល់អញទាំងពីរនាក់គេនឹងទាយក្នុងរវាង1260ថ្ងៃទាំងស្លៀកពាក់សម្ពុតថ្មីផងអ្នកពីរអ្នកនោះជាដើមអូលីវទាំងពីរហើយជាចង្គៀងទាំងពីរដែលឈរនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នៃផែនដីនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វាលមហាវេទនា7ឆ្នាំមិនមានមនុស្សនៅលើលោកនេះធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបានខ្លាំងក្លាទេនៅពេលនោះជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទទទួលអំណាចពីសាតាំងផ្ទាល់បិទមាត់មនុស្សគ្រប់រូបនៅលើលោកមិនឲ្យនិយាយស្ដីអ្វីពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដកព្រះហស្ថទ្រង់ពីលោកយើងនេះមួយរយៈពេលយ៉ាងខ្លីដូច្នេះនៅពេលនោះមានតែបុគ្គល2នាក់គត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើសម្រាប់ឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គចំពោះមនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងសម័យនោះព្រះជាម្ចាស់តែងមានបន្ទូលជានិច្ចថាបើមាន2នាក់ធ្វើទីបន្ទាល់ពីអ្វីមួយទីបន្ទាល់នោះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គតែងតែបន្សល់ទុកនៅទីបន្ទាល់ខ្លះៗដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ពីតម្រុយនៅវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យមានបរិសុទ្ធ2នាក់ដែលធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះអង្គយើងមិនដឹងថាបុគ្គលទាំងពីរនាក់នោះគឺជានរណាខ្លះទេយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានប្រហែលជាហោរាអេលីយ៉ាមួយហើយមួយទៀតប្រហែលជាលោកហេណុកប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាសក្តីសន្និដ្ឋានទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបុរសពីររូបនោះអាចជាលោកម៉ូសេនិងលោកយ៉ូហានបាបទីសក៏អាចថាបានយើងមិនអាចដឹងច្បាស់អំពីបុគ្គលពីររូបនោះឡើយប៉ុន្តែការស្គាល់ពីបុគ្គលពីររូបនោះมันជាការសំខាន់អ្វីទីការដែលសំខាន់គឺស្ថិតនៅលើហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ថាមានបរិសុទ្ធ២នាក់បំពេញតួនាទីជាទីបន្ទាល់របស់ទ្រង់លោកទាំងពីរថ្លែងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងដោយប្រជេស្ដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលគង់ជាមួយលោកនៅក្នុងវាលមហាវេទនា7ឆ្នាំនោះលោកទាំងពីរគឺជាសាក្សីនៃវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសន្យានេះកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតក៏ដូចជាកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើលោកសេរូបាបិលនិងសម្ដេចសង្ឃយេស៊ូវឲ្យបម្រើព្រះអង្គនៅសម័យហោរាសាគរីរស់នៅដែរនិមិត្តទាំងអបាលមានដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យហោរាសាគរីមើលឃើញប្រៀបឧបមាដូចជាសភៅរឿងណាមួយយើងត្រូវតែយកនិមិត្តទាំង10នេះមកផ្គុំគ្នាទើបមើលឃើញរូបភាពច្បាស់លាស់ ដោយព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដឹងព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងនិមិត្តទាំង10នោះដើម្បីផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេះសល់ដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកសាងព្រះវិហារនិងនគររបស់គេឡើងវិញសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេះសល់ទាំងនោះទើបនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រទេសបាប៊ីឡូននៅទីនោះគេរស់នៅជាខ្ញុំគេអស់រយៈពេល70ឆ្នាំឥឡូវព្រះជាម្ចាស់បើកផ្លូវឲ្យគេត្រឡប់មករស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅហេតុការណ៍ទាំងឡាយណាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងគម្រោងនិងវត្ថុបំណងរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាត្រឡប់មកដល់ភូមិស្រុកវិញហើយព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទើបសាសន៍នេះអាចមានលទ្ធភាពធ្វើកិច្ចការប្រស្រ័យតាក់ទងបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះអង្គការប្រស្រ័យតាក់ទងត្រឹមត្រូវនិងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើទីបន្ទាល់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រះជាម្ចាស់និមិត្តទាំងបានមានដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យហោរាសាករីបានឃើញសម្រាប់ចេញជារូបរាងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននគរអ៊ីស្រាអែលកន្លងទៅប៉ុន្តែនិមិត្តទាំងនោះសម្ដែងពីរូបភាពដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខទៀតដែរនិមិត្តទាំង10យ៉ាងនោះត្រូវសម្រេចចេញជារូបរាងចប់សពគ្រប់ជាស្ថាពរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកសោយរាជ 1000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីវិញនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់នាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅបែកខ្ញែកក្នុងនគរនានាទូទាំងសកលលោកឲ្យវិលត្រឡប់មករស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេវិញម្យ៉ាងទៀតនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លាងសម្អាតសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក13ព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាព្រះអង្គនឹងបើកក្បាលទឹកដើម្បីលាងសម្អាតពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយទាំងពួងដែលរស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់លាងសម្អាតមនុស្សទាំងនោះហើយគេអាចបំពេញតួនាទីធ្វើជាពន្លឺសម្រាប់ពិភពលោកដោយព្រះជាម្ចាស់មានវត្ថុបំណងតាំងពីដើមរៀងរាប់មកព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក32ខ8ចែងពីវត្ថុបំណងដើមរបស់ព្រះអង្គថាកាលព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបានចែកមរតកដល់សាសទាំងប៉ុន្មានគឺកាលទ្រង់បានបំបែកពួកកូនចៅអាដាមចេញពីគ្នានោះទ្រង់បានដាក់ព្រំប្រទល់ឲ្យអស់ទាំងប្រជាជនតាមចំនួនអស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហេតុអីក៏ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រៀបចំនគរនានាលើលោកនេះឲ្យត្រូវតាមចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់មានវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់សម្រាប់មនុស្សលោករស់នៅតាមនគរនានាឯវត្ថុបំណងនោះគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើទីបន្ទាល់ដល់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ដែលរស់នៅតាមនគរផ្សេងផ្សេងលើពិភពលោកយើងនេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាភូមិសាស្ត្ររសើបមួយដែលស្ថិតនៅលើពិភពលោកយើងនេះព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតាមវិធីនោះព្រះអង្គជ្រើសរើសនគរអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះនគរនេះស្ថិតនៅចំកណ្តាលទ្វីបធំ3គឺទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបនគរអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅចំផ្លូវប្រសពរវាងទ្វីបធំធំទាំង3នេះអញ្ចឹងហើយបានជាលើលោកនេះគ្មានភូមិសាស្ត្រណាមួយដែលរសើបជាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើយបញ្ហាទាំងបានមានកើតឡើងលើឆាកអន្តរជាតិសុទ្ធតែបង្កឡើងពីភូមិសាស្ត្រដែលមាននគរអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅកម្មវិធីរបស់យើងជឿថាព្រះជាម្ចាស់មានវត្ថុបំណងបណ្ដោយឲ្យហេតុការណ៍នោះកើតឡើងដូច្នោះតែម្ដងភូមិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនិងនគរនានាដែលស្ថិតនៅតំបន់នោះចេះតែមានភាពច្របូកច្របល់រហូតដល់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យកទីក្រុងយេរូសាឡិមធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក5ខ5បានប្រាប់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថានេះគឺជាក្រុងយេរូសាឡិមដែលអញបានតាំងឲ្យនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសន៍និងប្រទេសទាំងប៉ុន្មាននៅជុំវិញហេតុអ្វីពីព្រោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវបំពេញតួនាទីធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ផងព្រះនៅគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខទៀតសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបំពេញតួនាទីជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ចុងបំផុតនៃពិភពលោកពេលនោះទីណាដែលមានមនុស្សនៅទោះទីចុងកាត់មាត់ញោកជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់នឹងដែរដោយដែលបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថាជើងចង្គៀងមនោរាជានិមិត្តរូបរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបើយើងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញមានសញ្ញាជើងចង្គៀងមនោរាតាំងនៅសពទីកន្លែងពេលដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើបន់ឯករាជ្យគេតាំងជើងចង្គៀងមនោរាយ៉ាងច្រើនស្អេកស្កាស់នៅគ្រាអនាគតប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ត្បិតទ្រង់មានបំណងប្រើប្រាស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យបំពេញនៅទួលនីតិមួយនេះតើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានបំពេញទួលនីតិរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យដែរឬទេប្រវត្តិសាស្ត្របានចែងឲ្យយើងឃើញថានៅក្នុងគ្រាអតីតសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានទទួលបរាជ័យ ដោយមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនទីបច្ចុប្បន្ននេះតើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យដែរឬក៏យ៉ាងណាបច្ចុប្បន្នក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងទទួលរងនឹងការបរាជ័យដោយសារមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់មកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្គាប់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលឲ្យទៅដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីផ្ទុយទៅវិញនៅលើលោកយើងនេះមានកន្លែងខ្លះមនុស្សមិនទាំងដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូម្បីតែម្ដងក៏មិនដែលឮដែរកន្លែងខ្លះដែលបានឮហើយអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏មិនបានធ្វើទីបន្ទាល់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ព្រះដែរកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់នឹងសហការីរួមទាំងគូកនបំរើព្រះជាម្ចាស់ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលមានអភ័យឯកសិទ្ធខ្លាំងណាស់ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងមានចំណែកបំពេញតួនាទីខ្លះៗក្នុងការបញ្ជូនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទៅដល់ទីចុងកាត់មាត់ញោកដែលមានមនុស្សលោករស់នៅកម្មវិធីរបស់យើងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលនេះជាច្រើនភាសាគូកនរបស់យើងដែលខំបំរើព្រះជាម្ចាស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏បានឲ្យដឹងថាមានយុវជនម្នាក់ទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីឮការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលតាមរយៈវិទ្យុបន្ទាប់ពីទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទភ្លាមយុវជននោះខំផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកភូមិរបស់គាត់ទីនោះគ្មានអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អទេដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រើប្រាស់យុវជនមួយរូបនោះដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើទីបន្ទាល់ពីទ្រង់យុវជនរូបនោះជាអណ្ដាតភ្លើងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រើសម្រាប់បញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកដែលរស់នៅទីនោះបានដឹងនៅក្នុងគ្រាអនាគតសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបំពេញតួនាទីជាអ្នកធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ដល់ចុងបំផុតនៃពិភពលោកនៅពេលនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងករណីនេះបាត់ទំនាយតាមរយៈហោរ៉ាអេសាយដែលថ្លែងគឺត្រូវសម្រេចជារូបរាងជាស្ថាពរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ2និងខ3បានប្រាប់ថានៅជាន់ក្រោយបង្អស់នោះភ្នំជាទីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងបានតាំងឡើងខ្ពស់លើសអស់ទាំងភ្នំធំៗហើយនឹងបានដំកើងឡើងជាប្រសើរជាងអស់ទាំងភ្នំតូចៗដែរអស់ទាំងសះនឹងចូលហូរហែទៅក្នុងទីនោះឯប្រជាជាតិជាច្រើនគេនឹងទៅដោយពោលថាចូលយើងឡើងទៅឯភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកបចោះទ្រង់នឹងបង្រៀនយើងពីផ្លូវរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងនោះត្បិតក្រិតវិន័យនឹងចេញពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡិមដែរពេលនេះយើងសូមស្លែកការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាករីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ